Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu sekali lagi dalam Malaysia Memilih. Malam ini saya Nazri Kahar bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Pengerusi Pakatan Harapan, mantan Ahli Parlimen Port Dickson, dan juga dalam situasi berbaki 3 hari saja menunggu hari mengundi PRU ke-15. Saya berdapat bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa khabar Datuk Seri?
Alhamdulillah.
Datuk Seri, selepas hampir seminggu lebih dalam pusingan kedua kempen secara rasmi Pilihan Umum ke-15 dan berbaki 3 hari saja lagi menuju 19 hari bulan 11. Jadi bagaimana cerapan Datuk Seri di lapangan, dah menelusuri hampir ke seluruh pelosok negara dan sebagainya, berjumpa dengan rakyat, bagaimana sentimen di lapangan?
Alhamdulillah, sambutan baik. Rakyat memberi beberapa tuntutan kerana pengalaman pimpinan dan Perdana Menteri silih berganti. Mereka mahu kepastian bahawa pimpinan baru ini akan melaksanakan janji dan meninggalkan cara yang buruk, rasuah, penyalahgunaan kuasa yang lalu. Saya dengar dan kemudian saya berhujah balik dan memberi jaminan insya-Allah akan melakukan sebaiknya.
Ya. Ketika memasuki Pilihan Umum ke-15 ini, semua beranggapan pengundian ketika musim tengkujuh peralihan monsun ini tidak wajar. Dan ada kemarahan di kalangan Ahli Parlimen Pembangkang, termasuk juga di majoriti rakyat. Jadi adakah itu menjadi juga satu sentimen yang sukar dibaca di lapangan?
Kerajaan tidak prihatin tentunya. Dalam beberapa ceramah, hujan lebat dan ada orang yang terpaksa berdiri dengan tanpa kasut kerana hujan. Ya. Jadi ada kesan dan orang rasa kesal mengapa begitu angkuh dan tidak prihatin pimpinan yang memaksa pilihan raya. Tetapi kita terpaksa hadapi dan mohon mereka sabar dan menggunakan hak mereka menolak, saya katakan keangkuhan ini melalui kuasa mereka mengundi.
Ya, Dato' Seri, memasuki Pilihan Raya Umum ke-15 seolah-olah tidak ada satu gelombang yang besar kalau kita nak bandingkan pada Pilihan Raya Umum ke-14 dengan isu GST, isu 1MDB. Kita boleh gegarkan, nampak gegaran itu sejak pembubaran lagi, sebelum pembubaran lagi. Tetapi kali ini nampaknya rakyat agak senyap. Tetapi apabila kita lihat kempen di lapangan dengan sambutan pada ketibaan Datuk Seri dan mendengar ucapan Datuk Seri dengan taat, begitu juga di dalam social media, seolah-olah mereka sudah ada pandangan tersendiri mengapa mereka perlu keluar pada 19 hari bulan.
Saya tidak penuh setuju kerana gelombang itu kita saksikan di peringkat bawah. Dia tidak kelihatan di peringkat atas. Di bawah nampak semangat mereka, kegairahan mereka untuk membawa mesej perubahan. Dan tetapi yang menarik daripada pengalaman yang lalu, ini mereka merasa tertekan dengan kepayahan hidup dan menggesak saya dan kami dalam harapan untuk berbuat sesuatu, memberi jaminan. Jangan mengulangi kesilapan-kesilapan, amalan-amalan yang dianggap merusakkan dan yang mengesankan secara negatif kehidupan mereka.
Ya, sebelum kita melihat kehadapan untuk berada di Putrajaya selepas 19 hari bulan, di Tambun, satu pertarungan ataupun satu pertaruhan yang agak berisiko, Datuk Seri memindah dari Port Dickson ke Tambun dengan demografi pengundi di situ. Jadi adakah Datuk Seri selepas seminggu lebih dan juga hampir sebulan berkampung di Tambun itu sudah ada sokongan, sudah ada kelihatan pergerakan yang meyakinkan Datuk Seri di Tambun?
Saya menjenguk berulang kali walaupun tugas saya terpaksa ke seluruh negara. Dan saya lihat ya sentimen mereka itu baik. Ya. Saya tidak pandang ringan dan kawasan itu bukan sebelum ini sebagai kubu kuat harapan atau keadilan. Ada yang mengatakan kerana majoriti Melayu di situ besar. Mereka saya rasa tersalah sasar kerana saya sebagai seorang pemimpin Melayu harus berdepan dengan kenyataan dukungan majoriti Melayu itu penting. Dan tentunya kita mengharapkan juga sokongan bulat dari orang Cina, India dan orang asli. Jadi yang mengatakan risiko besar itu kerana di Tambun sekitar 66-67% Melayu. Tapi saya depan mereka dengan menjamin bahawa fitnah dan tomahan soal komunis, soal liberal, soal LGBT itu hanya dimainkan oleh orang-orang yang hilang pertimbangan. Apalagi bila menunggangi agama untuk berdusta dan memfitnah. Jadi saya menganggap tugas saya adalah untuk mendekati mereka. Ya, ada saya ke biarlah berinteraksi dengan masyarakat. Dan saya yakin ramai yang kenal saya bukan baru dalam politik, dalam gerakan Islam. Dan saya lihat ramai ada pemimpin-pemimpin agama, gerakan Islam juga turun. Kita juga sampaikan pandangan Syekh Yusuf Al-Kharadawi, umpamanya pandangan almarhum Tuan Guru Ning Abdul Aziz sendiri, yang berbeda dengan beberapa orang ini di peringkat bawah yang beleter dan maki hamun. Jadi saya yakin kalau mereka dengar dan nilai, mereka akan berikan sokongan.
Jadi ayak dah jadi ayo, dan ayo boleh terima ayak?
Sabar saja.
Okey, Datuk Seri. Ya, kempen semakin intens, semakin tegang. Dan saya rasa antara kempen yang agak keterlaluan apabila melibatkan kaum dan juga agama. Apa pandangan Datuk Seri?
Selalunya guna agama dan juga kaum, itu dikatakan kalau dalam petah Inggeris ini, last refuge of a scoundrel, orang terdesak, yang rendah akal budi, yang tidak mempedulikan ajaran agama dan budaya Melayu yang agung. Ya. Budaya Melayu itu sebenarnya budaya yang terlalu kukuh dan diserapi prinsip akal dan akhlak Islam. Jadi saya tentunya tidak senang kerana ia tidak memberikan imej yang baik. Bayangkan kalau tokoh-tokoh inilah dalam gerakan dakwah awal semasa nenek moyang kita Hindu Buddha, tak ada yang akan terima Islam. Ya. Dia tidak ada hikmah, tidak ada wal mauzatil hasanah, tidak ada. Jadi kita kena berdepan dengan masalah ini, dan saya agak keras menangkis dan menyerang kerana saya anggap ini adalah bertentangan dengan kaedah dakwah yang ditekankan dalam Islam. Ya, umpamanya hukum orang itu menghukum masuk parti, ahli parti itu jaminan ke syurga, yang tidak sokong parti ke neraka. Ini bukan satu dua orang. Kalau orang mengandaikan satu dua kenyataan ketua PAS Perak, tak betul. Karena kalau kita kaji kenyataan mereka, itu puluhan yang kita dapat kesan. Dan kekuatan media sosial, terutama di kalangan anak muda, saya rasa kagum kerana yang menjawab sekarang ini anak-anak muda yang petah sekali mengulas dan menangkis serta menyerang.
Ketika awal pembubaran, Dato' Seri dan juga Pakatan Harapan agak agresif menyerang Barisan Nasional UMNO dengan pembubaran yang tidak wajar dan juga isu berkaitan dengan pimpinan, berkaitan dengan rasuah dan ketirisan. Tetapi masuk kempen ini, nampaknya Dato' Seri lebih giat juga menangkis segala tomahan Perikatan Nasional. Adakah Dato' Seri melihat mereka sebenarnya lebih menyerang Dato' Seri secara peribadi dan Pakatan Harapan terutamanya DAP berbanding musuh yang mereka nampak Barisan Nasional?
Saya ke bagian Datuk juga semalam. Jadi tidak timbul masalah mengurangi serangan. Tapi sudah lazim diketahui. 1MDB umpamanya, itu diketahui umum. Soal seorang menteri yang meninggal dan ada kes mahkamah yang 2 bilion ringgit harta, itu juga diketahui. Jadi lebih terpapar kisah rasuah dan penyalahgunaan kuasa UMNO dan Barisan Nasional. Dan sekarang kita menghala juga kepada Perikatan Nasional. Kan pertamanya inilah yang disebut beberapa orang yang bertopengkan agama yang menyerang tak ada langsung sikap yang patut membabarkan syakhsiah Islam dengan pendekatan yang baik, tidak menghukum orang sewenang-wenang. Jadi kita terpaksa jawab. Begitu juga umpamanya saya dengar beberapa pemimpin Perikatan Nasional ya, yang keras bicara tentang rasuah UMNO. Saya agak aneh kerana orang-orang ini sebenarnya menimbun hartanya di sini, di Australia, anak menantu kontrak dan gunakan masa darurat itu meluluskan puluhan bilion kontrak tanpa tender. Ada yang saya dicabar, buat siasatan, silakan. Ya. Harus ada siasatan. Ya, karena ini menjadi pengetahuan umum. Ya. Saya tidak fikir terlalu sukar untuk mendedahkan hal yang sedemikian. Sebab itu saya melontarkan isu-isu ini supaya mereka agak faham bahawa jangan perbodohkan rakyat ya. Seolah-olah kamu mencadang kuat kita bantah rasuah dan membawa imej yang bersih. Orang tahu, bukan baru, sejak kamu mengendalikan umpamanya kerajaan-kerajaan negeri sebelumnya sehinggalah di kementerian, sehinggalah menjawat jabatan Perdana Menteri.
Adakah Dato' Sri merasakan bahawa wave yang ada sekarang ataupun gelombang di kawasan Melayu terutamanya, mungkin di kawasan bandar dan campuran itu tiada masalah buat Pakatan Harapan dan nampak jelas gelombang yang ingin kembali dan mungkin melebihi apa yang berlaku pada 2018. Tetapi di kawasan Melayu, dikatakan mereka tidak mahu Barisan Nasional tetapi mereka mahu tidak mahu juga Anwar Ibrahim dan juga DAP. Sebab itu Perikatan Nasional attack. Dan mereka rasa kali ini mereka akan mendapat limpahan daripada sokongan itu.
Itu andaian ya, tidak semestinya tepat. Itu sebab itu dia gunakan fitnah dan serangan yang kasar terhadap DAP. Dan salah saya itu kerana saya berkawan dengan DAP. Ya, tapi saya juga turun ke bawah dan mengupas isu ini bahawa sebagai Malaysia ini tidak boleh lari daripada tunggak kemelayuannya, bahasanya, budayanya, agama Islamnya dan raja-raja Melayu. Dan ini disepakati. Dan untuk umpamanya Ketua PAS mengatakan ada usaha untuk menolak raja-raja dan perlembagaan itu dongeng yang biasa yang tak sepatutnya timbul daripada seorang tokoh agama. Kalaupun dikatakan tokoh agama, saya anggap ini hanya kenyataan tokoh politik. Ya, saya setuju, Aziz, kita kena tumpu lebih banyak masa, saya pun tumpu lebih banyak masa juga untuk pergi ke kampung-kampung dan menjelaskan hal yang sebegian. Dan saya puas hati kerana ramai juga ulama dan guru-guru agama yang tidak senang dengan cara rendah akal budi dan akhlak dan fitnah ini dan menganggap parti itu sebagai agama yang ya, kononnya monopoli agama. Ya, tapi saya soal Melayu, soal Islam, itu diketahui. Ya, penulisan saya yang terbaru tentang kitab Syekh Daud Abdullah Fatani, Munyatul Musalli, yang ditulis sekitar 15-17. Itu yang saya tulis lama dulunya di penjara. Diterbitkan di London dan kemudian saya tulis dalam edisi Bahasa Melayu. Itu menunjukkan tradisi ilmu Islam dan ketemadunan dan kenegaraan yang dibawa oleh tokoh-tokoh dan ulama zaman silam. Jadi saya anggap ini tugas kita dalam dakwah dan dengan sendirinya mempamerkan atau menjelaskan sikap kita terhadap kepatuhan kita terhadap agama dan Islam dan menggali khazanah warisan bangsa.
Ya, ketika Perikatan Nasional terutama menyempas menumpukan kawasan-kawasan melebarkan sayap mereka di Perlis dan juga di Pahang, dalam masa yang sama mereka mengatakan mereka akan kekal di Kelantan dan juga Terengganu. Dari pemerhatian Dato' Sri ketika di Kelantan dan Terengganu, adakah ada nada ataupun angin perubahan ingin melakukan perubahan kali?
Di Kelantan tentunya dan Terengganu ada angin perubahan. Tengok dalam sambutan-sambutan dan kemarahan rakyat dalam isu-isu tidak mereka dapat kenali dengan baik, soal air, soal pembangunan, pendidikan. Tapi sama apakah gelombang itu cukup untuk mengalahkan mereka, saya belum pasti. Ya. Tapi pastinya ada perubahan dan gelombang itu nyata. Saya ke Pasir Mas, ke Macang, ke Baco, ke Pekalan Cepa. Ya. Menang tak menang saya enggak tahu ya, mungkin sukar petakap ini, tapi saya fikir cabaran itu menarik ya. dalam hujan lebat ribuan orang datang mendengar dan melahirkan rasa gelisah mereka, ada kecewa kerana pengabaian daripada negeri dan cara-cara mereka menjawab soalan-soalan, meremehkan dan nampak macam ya condescending, memperbodohkan rakyat.
Ya, Dato' Seri, isu kos sara hidup dan juga kos inflasi itu semua parti menawarkan. Tetapi apa yang membezakan Dato' Seri dan juga Pakatan Harapan untuk meyakinkan 19 hari bulan ini bahawa formula ekonomi dan mengurangkan sara hidup, kos sara hidup itu boleh mencerap keyakinan mereka untuk memilih Dato' Seri dan juga Pakatan Harapan?
Kita telah menguji keupayaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, keupayaan Ismail Sabri, yang nyata tambah menteri jadi 70, gajinya tinggi, tapi masalah kos sara hidup tak terkendali. Jadi kita menawarkan pendirian kita dengan isu tata kelola yang lebih baik. Tak payah menteri sebagai itu dan membazir begitu rupa dengan duta khas yang tak ada kerja, yang tak hadir parlimen. Hal-hal ini, budaya politik ini, budaya politik yang tidak menunjukkan kesungguhan kita dalam kerja. Kemudian yang dianggap kerusakan-kerusakan akibat penyalahgunaan kuasa, kos yang tinggi, ini import beras, kartel, monopoli, itu boleh di sebahagian besar keuntungan boleh dipulangkan kepada pesawah padi. Tapi kedua-dua parti ini yang didukung juga oleh PAS tidak ada keupayaan untuk berdepan dengan tokoh konglomerat yang besar. Minyak kelapa sawit, minyak mentah, minyak makan. Sama juga isunya. Kita cadangkan 5%, 10% untuk dijual dalam negeri dengan keuntungan syarikat secara kecil, meringankan beban kos, tidak dilakukan. Ya. Jadi kita anggap ini kegagalan mereka menangani masalah rakyat. Bagaimana tadi saya ada lembah pantai itu, orang mengeluh kerana kos sara hidupnya meningkat, gaji tidak meningkat, ekonomi lembab, tidak ada pelaburan asing. Hal-hal ini kita yakin akan berlaku perubahan seandainya kita diberi mandat, insyaAllah.
Ya, akhir sekali Dato' Seri, do or die ataupun the last hurrah Anwar Ibrahim Raya Umum ke-15. Adakah itu satu noktah bagi kerja politik Dato' Seri?
Kita ini hanya satu peranan kecil dalam usaha mencetus perubahan dan reformasi. Saya melakukan dengan sebaiknya dan seharusnya generasi penerus harus berlaku, melakukan, menyambung. Ini soal do or die, ini semua saya ingat hanya kenyataan-kenyataan gimmick politik, bagi saya tidak bermakna. Kita ada peranan, kita teruskan sampai waktunya generasi penerus harus punya idealisme untuk pertahankan presiden. Okay,
3 hari berbaki, sudah melepasi 100 kursi, Tok Seri, di bawah pemerhatian dan juga
curaan. Kita mengharapkan sentimen yang disuarakan itu akan memenuhi hasrat kita bersama. Tapi 3 hari dalam politik ya, itu jangka masa yang lama.
Panjang tu.
Kita hanya ya mampu mendoa, ikhtiar dan doa kerana ya fatawakkal ala Allah.
Ya, akhir sekali pesan Dato' Seri pada anak muda, undi pertama kali, undi automatik dan jumlah mereka agak ramai kali ini. Jadi kenapa kalau Esrawani itu kita menggerakkan undi 100%? Jadi pesanan Dato' Seri pada mereka.
Ya, saya terima kasihlah kerana Esrawani pun agak terlibat secara agresif untuk mendapatkan dukungan anak-anak muda menjalankan tugas mereka sebagai rakyat. Mereka sebenarnya menentukan nasib mereka. Dia bukan ini untuk sumbangan kepada orang lain. Corak pemerintahan yang mereka pilih itu akan menentukan mutu pendidikan, ekonomi, kesihatan, masa depan mereka. Sama ada latihan khusus dalam era pasca yang dianggap normal, pasca COVID, latihan untuk digital ekonomi dan AI. Ini semua akan memberi kesan kepada golongan muda. Apakah kita boleh sedia terima rasuah yang menular menjadi budaya, masalah kemiskinan, masalah kos sara hidup? Ada peluang untuk anak muda menentu dan menyatakan sikap. Baca nilai, renung semua kenyataan dan jangan hanya jadi perkakas mana-mana pihak. Saya setuju. Gunakan semangat idealisme orang muda, dengar, ulas, baca dan kemudian ambil keputusan. Mudah-mudahan insya-Allah keputusan itu yang sebaik mungkin.
Dato' Sri Anwar Ibrahim, Pengerusi Pakatan Harapan. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi.
Okey. Terima kasih.